Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជើងគូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រទេសខ្លះនៅតំបន់ Indo-Pacific រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកនិងចិនទោះមហាអំណាចទាំងពីរប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាអ្នកជំនាញនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនស្នើគោជបផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅព្រះវិហារបន្តរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើនៅព្រៃប្រារកាលោក Biden ផ្តោតលើពលិងជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយនៅម៉ោងមាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាឡម៉ង់សម្រាប់បានគម្រោងគុតគង់អគិសនីកកើតឡើងវិញនៅកោះមួយក្នុងសមុទ្របាល់ទិកការវាយប្រហារទាំងទទឹងទិសនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូវែនឡាយតទៅនេះលោកឈៀវវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជួញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សមាជិកពីររូបនៃក្រុមបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននុយក្លេអ៊ែរ Inerco Thom របស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយរូបដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមវិទ្យុនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកសង្កេតការណ៍ពីរូបនៃទីភ្នាក់ងារ IAEA កំពុងបន្តថត់នៅទីតាំងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះនៅឡើយប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងពីររូបនេះត្រូវថត់នៅទីនោះឡើយតម្លៃប្រេងអឺរ៉ុបបានហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងជាង 30% នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាបង្គំបង្ហូរប្រេងគ្រប់គងមួយរបស់ខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងត្រូវបន្តបាត់អាដោយគ្មានពេលកំណត់ដែលធ្វើមានការបារម្ភកើនឡើងខ្លាំងទៅលើការកង្វះខាតអ៊ុស្មាននិងការបែងចែកអ៊ុស្មានក្នុងចំនួនកំណត់ណាមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរដូវរងាខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សហភាពអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានប្រើប្រាស់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលធ្វើជាអាវុធដើម្បីសងសឹកទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចទៅលើខ្លួនដែលបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីកម្ពុជានៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិចិនលោកលីសានស៊ូនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាអ្នកនយោបាយចិនដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតនៃគណៈបក្សកុម្មុយនីសចិនដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសនេះចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងទទួលបានលទ្ធផលក្នុងការវាយបកប្រឆាំងនឹងទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាពួកគេបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួនឡើងវិញនិងបានបំផ្លាញទីតាំងនានារបស់សត្រូវដែលក្នុងនោះក៏មានស្ពានបណ្ដែតទឹកមួយកន្លែងផងដែរ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាស៊ី Pacificកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់ចិត្តរវាងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងឥទ្ធិពលប្រទេសខ្លះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទាំងពីរដោយបាននិងកំពុងបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងវិស័យការពារជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈព្យាយាមបញ្ជៀសភាពទង្គិចទង្គើជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Virginia Gunawan នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតហើយអ្នកនាងទេងសុកសេនិតប្រាយសម្រួលសេក្រេតារីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពីសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែសីហាកងទ័ពជាង 5,000 អ្នកមកពីប្រទេស14រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធ Super Garuda Shield នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះជាសមយុទ្ធចម្រុះប្រទេសដ៏ធំបំផុតមួយនៅតំបន់ Indo-Pacific បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនរិះគន់សមយុទ្ធដ៏ធំនេះហើយចាត់ប្រកាន់អាមេរិកថាព្យាយាមបង្កើតសម ព័ន្ធមិត្តដូចជាអូតង់នៅតំបន់ Indo Pacific សម្ពាធនេះបានធ្វើឡើងខណៈមានការតានតឹងដ៏ខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកជាខេត្តបំបែករបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Brian Harding ថ្លែងអំពីពេលវេលានៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថា
Military exercises, complex ones like Garuda Shield between two and more.
សម្ព័ន្ធយោធាដូចជា Garuda Shield រវាងប្រទេសពីរនិងច្រើនប្រទេសចំណាយពេលយូរដើម្បីរៀបចំហើយវាបានកើតឡើងជួនគ្នានឹងវិបត្តិនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន
់សម្ព័ន្ធយោធានេះបានធ្វើឡើងនៅ3កន្លែងរួមមានប្រជុំកោះរាវនៅជិតបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដាច់ជា9ចំណុចរបស់ចិនដែលចិនបានទាមទារពីតំបន់នានានៅតំបន់ Pacific ការទាមទារទាំងនោះមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេអ្នកវិភាគថាប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់រវាងចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនិងអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហឥណ្ឌូនេស៊ីបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគូប្រជែងទាំងពីរអំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតគឺគោលនយោបាយសេរីនិងសកម្មលោក Angus Widjojo អតីតអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិតស៊ូជំនះឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
The contextual and the interpretation of a free and active foreign policy would bebe
ការបកស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសសេរីនិងសកម្មគឺថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជាតិដែលជាការរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពពិភពលោក
អ្វីបានឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជៀសពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាផ្លូវការក៏ប្រទេសនេះឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមសន្តិសុខថ្មីដូចជា Quad ដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនិង AUKUS ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីអាមេរិកបានធ្វើសម្ព័ន្ធយោធាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់រួមមានសម្ព័ន្ធយោធាបាលីកាតាន់ជាមួយហ្វីលីពីនសម្ព័ន្ធយោធាពូសវេកមាសជាមួយថៃនិងសម្ព័ន្ធយោធាថាលីស្មាន Saber ជាមួយអូស្ត្រាលីសម្ព័ន្ធយោធារីមផាកកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាសម្ព័ន្ធយុទ្ធដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់ Indo Pacific ដែលបានផាត់ចិនចេញបន្ទាប់ពីសកម្មភាពយោធាឆ្នាំ2018នៅប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Joe Filter អ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌល Golden Knot ដើម្បីសន្តិភាពជាតិថ្លែងថា
These additional groupings whether they're formal or informal
សម្ព័ន្ធយុទ្ធទាំងនោះមិនថាតើផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការខ្ញុំគិតថាជាការទទួលស្គាល់ដ៏ខ្លាំងក្លាថាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍រួមនិងតម្លៃរួមនិងទស្សនវិស័យរួមសម្រាប់អនាគតដែលតំបន់នេះនឹងស្ថិតនៅសេរីនិងបើកចំហ
រដ្ឋបាលលោក Biden ក៏កំពុងវិនិយោគច្រើននៅតំបន់នេះដែរកាលពីខែកុម្ភៈសតវិមានបានអនុម័តការលក់អាវុធក្នុងតម្លៃ74លានដុល្លារឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីរួមមានយន្តហោះចម្បាំង F-15 36គ្រឿងដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលដៅសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
រដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងរ
ងរដ្ឋអាមេរិកពីរ៉េយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាជាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយនេះដើម្បីត្រៀមបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនជំរុញឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង1លានអ្នកដែលមិនទាន់ចោះឈ្មោះលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនស្នើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបឲ្យពិនិត្យមើលនីតិវិធីមួយចំនួនក្នុងការបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំខណៈយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបបានកំណត់រយៈពេល50ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់ថាស្ថាប័នកើជើបបានបង្ហាញស្ថិតិប៉ាន់ស្មានឆ្នាំ2021ដោយប្រជាពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានចំនួនជាង10លាន4សែននាក់តែក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានតែជាង9លាន2សែននាក់ដូច្នេះអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះមានជាង1លាន2សែននាក់ដែលនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់គួរតែស្ថាប័នកើជើបពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៍ប្រជុំនេះដើម្បីជជែកជាមួយរដ្ឋសភាក្នុងការរកដំណោះស្រាយនិងដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសម្រួលដល់ការចុះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនិងពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុក
ចំណុចនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលស្ថាប័នកយបោពិនិត្យមើលនៅនតិវិធីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញរកលទ្ធភាពថ្មីឲ្យមានការចុះឈ្មោះវិជាបរតដែលមលៀនអ្នកជើងនឹងដែលអត់បានចុះឈ្មោះកាលឆ្នាំ2021និងអ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺថាអាចមានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះពីព្រោះឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាទ
បន្ថែមពីនេះលោកកនសវាងយល់ថាស្ថាប័នកើជើបកគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានស៊ីជម្រៅទាក់ទងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងត្រៀមឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកថៃសេថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សម្គាល់ឃើញថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺពុំទាន់មានភាពសុក្រឹតនៅឡើយទេដោយពលរដ្ឋនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលមានទំនោរទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតជាដើមលោកយល់ថាស្ថាប័នកើជើបត្រូវផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការចាក់មេក្រូនិងចែកខិត្តប័ណ្ណទាក់ទងពេលវេលានិងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាដើមដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលនិងជៀសវាងបង្កនូវភាពស្មុគស្មាញដល់ដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កោជបត្រូវតែមានវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅបានទូលំទូលាយទី1យើងធ្វើជាខិត្តប័ណ្ណខ្លីដើម្បីចែកគ្រប់ផ្ទះទី2យើងដាក់មីក្រូបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមកពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់លោកក្នុងបញ្ជីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងអ្នកដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតឲ្យសូមអញ្ជើញឲ្យលោកមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
លោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VA ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានជជែកជាមួយស្ថាប័នកើជើបរួចហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយស្នើឲ្យមានការរៀបចំចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅតាមឃុំសង្កាត់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
គណៈបកទាំង4ស្នើសុំឲ្យកោជបរៀបចំការចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឃុំសង្កាត់តែម្ដងគឺមិនមែនចោះតែក្នុងរយៈពេលមួយទេគឺយើងចោះជាប្រចាំធ្វើបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសក្តីប៉ុន្តែចេញពីតំបន់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់លោកអាចទៅចោះឈ្មោះនៅពេលណាក៏បានធ្វើបែបនេះគឺជំរុញឲ្យបញ្ជីឈ្មោះនៃការបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋនឹងគឺបានច្រើន
លោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបើទោះបីជាលោកដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរទៅបោះឆ្នោតដោយសារមិនទុកចិត្តថាការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
បើសិនជាកោជបនៅតែមានលក្ខណៈដូចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថានោះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរារែកអល់ឯកក្នុងការទៅបោះឆ្នោត
លោកសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទើបអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023បានដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុត្រូវតែទៅពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏សូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរពីព្រោះទៅលើក្របខណ្ឌច្បាប់បងប្អូនត្រូវអញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់មកជួបក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
តែតាមនឹងស្ថិតិតាមប្រមាណនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកសំសូរីដាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេដោយលោកថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការរៀបចំនិងអាចនឹងបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិងមានកំណត់លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដែលកើតមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2005និងប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ទៅនៅលំនៅឋានឬទីសំណាក់នៅឃុំសង្កាត់ថ្មីដោយត្រូវចុះឈ្មោះនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនកំពុងរស់នៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយការចោះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួន2លើកនៅក្នុងព្រៃប៉េរូកាក្នុងខេត្តសៀមរាបសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបានធ្វើប្រទះបាត់ល្មើសព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការបាត់បង់ព្រៃឈើព្រមទាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាពួកគេរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើកានឡើងក្នុងតំបន់អភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាក្នុងស្រុកត្បែងមានជ័យដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលចេះតែកានឡើងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគមន៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគមន៍ឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែសីហាពួកគេបានចុះអង្កេតក៏ដូចជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួន2លើកដែលលើកទី1ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី2ខែសីហានិងលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់27ខែសីហាឆ្នាំ2022ពួកគេរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើចំនួន249ករណីក្នុងនោះប្រទះឃើញក្តារបន្ទះបន្សល់ទុកចោលចំនួន286សន្លឹកឈើតាប់ចំនួន313សន្លឹករទេះក្របីកំពុងដឹកឈើចំនួន3គ្រឿងនិងគោយន្តចំនួន2គ្រឿងផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលប្រជាសហគមន៍បានបញ្ជាក់ថាឈើដែលត្រូវបានកាប់ភាគច្រើនជាប្រភេទឈើទាលពពែលកូគីត្រាចដួងចាមស្ទៀងត្រសេកនិងក្រឡាញ់សហគមន៍បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការមិនអើពើដំណោះស្រាយនិងទុកឲ្យបាត់ល្មើសព្រៃឈើបន្តកើតឡើងនេះវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60%រយត្រឹមឆ្នាំ2029ដូចមានចែងក្នុងកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់2029លោកថាប់សុខឹមសមាជិករបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅពេលដែលក្រុមរបស់លោកចុះទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃព្រៃព្រះរកាលោកបានពើប្រទះពួកក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែដឹកឈើចេញពីព្រៃនោះដោយប្រើប្រាស់យានយន្តក៏ដូចជាគោយន្តនិងរទេះក្របីជាដើមលោកបន្តថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសភាគច្រើនជាបរិវត្តសាមញ្ញដែលពួកគេកាប់យកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញធំធំលោកថាប់សុខឹមព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើអស់ដែលមិនអាចសល់ដល់អ្នកចំនួនក្រោយ
អ្នកកាប់បំផ្លាញឈើធំធំនឹងវាអស់ហើយនៅសល់តែប្រភេទបែបឈើទូចទូចដែលហើយអនាគតកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៅវាអាចនឹងបាត់បង់ព្រៃឈើកាន
លោកជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃ9ខែសីហាឆ្នាំ2016ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាមានទំហំជាង90,000ហិកតាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំបន់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុងច័ន្ទសុជាតិប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារនិងលោកគឹមរទ្ធីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយទូរស័ព្ទមិនមានអ្នកលើកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថាព្រៃអភិរក្សនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងហើយបាត់ល្មើសធំធំឡើងមានទៀតហើយគឺមានតែបទល្មើសតូចៗប៉ុណ្ណោះ
ក្រសួងបរិស្ថានសូមប្រកាសថាបច្ចុប្បន្ននេះបទល្មើសព្រៃឈើខ្នាតធំឡើងកើតមានទៀតហើយយើងនៅមានបទល្មើសព្រៃឈើខ្នាតតូចដែលយើងកំពុងតែបន្តទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបដោយនៅក្នុងនោះយើងអនុវត្តនៅវិធានការសេដ្ឋកិច្ចផងនិងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ផង
បើតាមលោកនេតភិត្រាគម្របព្រៃឈើសរុបនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ 47%លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបន្តកើនឡើងបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃព្រះរកាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងច្រើនក៏ដោយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះជាពិសេសត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ការពារឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សដែលបានការពារដោយអនុក្រឹត្យ ក៏ដូចជាបរិជ្ជក្រិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្នុងភូមិព្រមេក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយធានាថាមិនមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរឡើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងមានយន្តការតាមដាននិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA The Voice
of America VOA លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រើពាក្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់សិបដងនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏រំជួលចិត្តមួយលើអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាជាចំណុចប្រសពដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមដោយលោកបៃដិននិយាយថាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគាំទ្រដោយលោកត្រាំកំពុងគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកលោកបៃដិនក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលលោកមើលឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រីអានីតាផាវែលនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅចំណុចប្រសពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សលោកបានស្រីបន្ទោបារម្ភម្នាក់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាចាក់ផ្សាយនៅម៉ោងមាសពេលមានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សថា
There's no question.That the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans.
មិនបាច់សួរទេគណបកសាធារណរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវបានគ្រប់គ្រងជំរុញនិងបំផិតបំភ័យដោយលោកត្រាំនិងសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនោះជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសនេះលោក Biden ថ្លែងរយៈពេល25នាទីហើយបាននិយាយពាក្យប្រជាធិបតេយ្យមិនតិចជាង25ដងនោះទេលោកបានប្រើពាក្យនេះជាប្រនងសម្ពងសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំដែលបានបន្តការអះអាងមិនពិតរបស់លោកត្រាំដែលថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ត្រូវបានលួចបន្លំដែលបានធ្វើការដើម្បីគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់និងដែលបានចូលរួមឬលើកទឹកចិត្តការប៉ុនប៉ងធ្វើកុបកម្មនៅវិមានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោក Biden ក៏បានប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលលោកជឿថាជាអនាគតដ៏ល្អប្រសើរដឹកនាំដោយគណៈបករបស់លោកដោយលោកលើកយកសមិទ្ធផលច្បាប់ថ្មីមកធ្វើជាភស្តុតាងលោក Joe Biden ថ្លែងថា
We can choose a better path forward to the future
យើងអាចជ្រើសរើសមាគ៌ាដ៏ប្រសើរឆ្ពោះទៅមុខអនាគតមួយដែលអាចសម្រេចបានអនាគតមួយដែលកសាងក្តីសុបិននិងក្តីសង្ឃឹមហើយយើងស្ថិតនៅលើមាគ៌ានេះឆ្ពោះទៅមុខ
មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy បានថ្លែងសន្ទរកថាឆ្លើយតបនៅមុនសន្ទរកថារបស់លោក Bidenដែលចោទប្រកាន់លោក Biden ពីការបង្កការបាក់បែក
When the president speaks tonight at Independence Hall
នៅពេលប្រធានាធិបតីនិយាយនៅយប់នេះនៅសាលឯករាជ្យប្រយោគដំបូងដំបូងចេញពីមាត់លោកគួរតែសំទោសចំពោះការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចជនជាតិអាមេរិកាំងរាប់សិបលានអ្នកថាជាពួកហ្វាស៊ីស
នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោក Biden ទៅកាន់រដ្ឋ Pennsylvania ក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋ Pennsylvania គឺជារដ្ឋប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងមួយដែលកំពុងក្លាយជាសមរភូមិរវាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅចុងឆ្នាំនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសន្ទរកថានោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karine Jean-Pierre បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសន្ទរកថានេះសំខាន់ជាងពាក្យឃោសនារកសម្លេងបោះឆ្នោតដដែលៗអ្នកស្រី Karine Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថា
វាជាសន្ទរកថាអំពីការតស៊ូជាមូលដ្ឋាននៅជុំវិញពិភពលោករវាងរបបផ្ដាច់ការនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនេះដើម្បីឈ្ពោះទៅមុខ
អ្នកវិភាគមានមន្ទិលចំពោះការលើកឡើងនេះដោយសារជ័យជំនះនិងអធិភាពនីតិបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីរបស់លោក Bidenមិនស៊ីគ្នាច្រើនជាមួយនឹងប្រធានបទនៃសន្ទរកថានោះទេលោក William Howell សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
We're beginning to see what issues the Democrats see as being advantageous
យើងកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលគណបកប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញថាមានប្រយោជន៍នយោបាយកំភ្លើងគឺបញ្ហាមួយប្រជាធិបតេយ្យគឺមួយទៀតហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដែលលោក Biden មិនបានធ្វើច្បាប់ច្រើនលើប្រធានបទទាំងពីរនេះទេ លោកកំពុងតែនិយាយអំពីប្រធានបទទាំងពីរនេះដោយមិនបានសម្លឹងមើលទៅលើការអនុម័តគោលនយោបាយឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែដោយសម្លឹងមើលឆ្ពោះទៅរកការរៀបចំសមាជិកសភាឡើងវិញ
ប្រវត្តិវិទូដែលសិក្សាវោហារសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីនិយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក Biden បានផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាកាន់តែខិតជិតមកដល់លោក Jeremy Suri សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ទីក្រុង Austin ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
I believe the sharper rhetoric from the president and other Democrats is working. There's evidence that many independent
ខ្ញុំជឿថាវោហារសាស្ត្រដ៏មុតស្រួចពីប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតកំពុងដំណើរការមានភស្តុតាងដែលថាអ្នកបោះឆ្នោតអេក្រិចជាច្រើនក្រៅពីអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំជាពិសេសស្ត្រីសូម្បីតែនៅក្នុងរដ្ឋអភិរាជនិយមដូចជារដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Kansas មានការធន់ទ្រាំនឹងការរៀបរៀងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនិយាយដោយត្រង់ទៅពួកគេធន់ទ្រាំនឹងព័ត៌មាននៃការបំពានច្បាប់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំចេញក្នុងព័ត៌មានកាន់តែច្រើនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមើលទៅកាន់តែល្អ
ប៉ុន្តែនៅយុទ្ធថ្លៃសន្តរកថាក្នុងទីក្រុង Philadelphia នេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយពាក្យបោះឆ្នោតតែ8ដងប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញលោកបានរៀបរាប់ពីអាមេរិកតាមដែលលោកយល់ឃើញលោក Joe Biden ថ្លែងថា
We are the United States of America the United
យើងជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ការពារប្រជាជាតិយើងហើយសូមឲ្យព្រះការពាររដ្ឋអ្នកដែលការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមអរគុណ
តើភាគីមួយណានឹងឈ្នះនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេនៅខែវិច្ឆិកាទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងដាណឺម៉ាកសម្រេចបានគម្រោងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីកកើតឡើងវិញនៅកោះមួយក្នុងសមុទ្របាល់ទិកគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងធម្មពលដាណឺម៉ាកបានដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាថាអាល្លឺម៉ង់ទទួលបានការភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចម្រាញ់ចេញពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធម្មពលខ្យល់នៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកធម្មពលប្រើប្រាស់ពីរុស្ស៊ីក្រសួងនេះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារោងចក្រផលិតអគ្គិសនីក្រុងឡើងនៅលើកោះ Bornholm និងភ្ជាប់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធម្មពលខ្យល់មួយចំនួនទៀតនៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកដែលមានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីយ៉ាងហោចណាស់3000មេហ្គាវ៉ាត់ដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ចំនួន4កណ្ដកសញ្ញា5លានគ្រួសាររោងចក្រអគ្គិសនីនោះនឹងត្រូវភ្ជាប់ទៅអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈបណ្ដាញខ្សែភ្លើងប្រវែង470គីឡូម៉ែត្រប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគនិងភាគលាភនាពេលអនាគតនឹងត្រូវបែងចែកស្មើគ្នារវាងអាល្លឺម៉ង់និងដាណឺម៉ាកនេះបញ្ជាក់ទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើដោយមិនបានបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងអាកាសធាតុអាល្លឺម៉ង់លោក Robert Habeck បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដាណឺម៉ាកនិងអាល្លឺម៉ង់គឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់លោកបានថ្លែងថាធម្មពលអគ្គិសនីស្អាតពីកោះ Bornholm នឹងជួយបំពេញផលិតកម្មអគ្គិសនីក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់យើងលើការនាំចូលធម្មពលអគ្គិសនីផូស៊ីលកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការលើបណ្ដាញខ្សែភ្លើងឆ្លងព្រំដែនក្នុងទំហំតូចជាងនេះដែលភ្ជាប់រោងចក្រអគ្គិសនីពីធម្មពលខ្យល់មួយចំនួននៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកគម្រោង Bornholm Energy Island គឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការធំជាងនេះរបស់ដាណឺម៉ាកនៅក្នុងការបង្កើនប្រតិកម្មអគ្គិសនីក្នុងស្រុកតាមតំបន់សមុទ្រឲ្យបានច្រើនជាងមុន5ដងនៅឆ្នាំ2030ផែនការកាលពីដើមឡើយពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងគឺគេគ្រោងបង្កើតជាបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរួមមួយនៅតំបន់ North Sea ដើម្បីភ្ជាប់អនាគតរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធម្មពលខ្យល់សមុទ្របានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនីតិកម្មដាណឺម៉ាកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្នែកធម្មពលនាសប្តាហ៍នេះនៅលើកោះ Bornholm ក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.